síðari sinni. Háttvirtur þingmaður Ásmundur Einar Daðason.
Já, ég hygg að það sé hárrétt hjá háttvirtum þingmanni að það væri hvorki gott pólitískt fyrir þann sem hér stendur eða háttvirtan þingmann ef að það spyrðist út að við værum sammála í samgöngumálum í ómiklu mæli. Varðandi þetta mál, eins og ég rakti hér áðan, þá er allt sem að þau rök sem að liggja fyrir sem að gera það verkum að þetta getur ekki flokkast með öðrum hætti en opinber framkvæmd. Og þá er eðlilegast að þessi framkvæmd fari bara inn í vinnslu samgönguáætlunar sem að fer fram í umhverfis- og samgöngunefnd. Og eins og ég hef sagt hér margoft og þar takist á ólík sjónarmið. Það lýsir ekki andstöðu við þetta verkefni. Það lýsir ekki andstöðu við samgöngu framkvæmdir á landsbyggðinni. Það lýsir því hins vegar yfir að svona framkvæmdir eiga að fara fram við vinnslu samgöngu áætlunar sem er núna vill svo til að er í vinnslu inn í þinginu og ekkert því til fyrirstöðu að nefndin taki málið upp, þessu sé vísa til nefndarinnar, hún taki málið upp, líkt og meirihluti nefndarinnar kom stað og sendi frá sér í bréfi 1. febrúar 2012 til fjármálaráðherra og fjárlaganefndar.
Að lokum veitir andsvar þriðji þingmaður Suðvestur